Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Die Vereniging van Suid-Afrikaanse Sakekamers het homself uitgespreek teen Eskom se aansoek by die elektrisiteitsreguleerder NERSA om sy tariewe van 1 April af met 20% of selfs meer op te stoot. Nou die vereniging verteenwoordig verskeie van die grootste sakekamers in die land en het reeds gesê dat dit kan nie van verbruikers verwag word om te betaal vir die korrupsie en ondoeltreffendhede by Eskom nie. David Mertens is nou op die lyn. Hy is van die vereniging van Suid-Afrikaanse sakekamers. David, baie welkom by die program. Ek dink om trend almal in die land sal kreun as hulle daaraan net dink aan 'n elektrisiteitsverhoging van 20% of selfs meer. En want die uitkring effek is net so dramaties. Wat is julle posisie? Wat is julle argument teen hierdie groot verhogings?
Baie dankie, Ryk. Hoor jy my?
Ons hoor jou baie mooi.
Ok, baie dankie Ryk vir ons om hier op die programma te wees. So, ja, natuurlijk is het een baie pijnlijke verhoging wat is kom weer om en dit gaan nie net eindig hierdie jaar nie, dit gaan weer dan nog die volgende jare diezelfde type verhogings wees wat is kom vertra. En natuurlijk is dit nie bekostigbaar nie vir die ekonomie in die land en vir die individue en die huishoudens wat dit moet betaal. Maar ons is oortuig dat die agtergrond van die hele aanvraag, die grote inefficiëntie in die toekoms, maar ook in die verlede van Eskom was en gedreef deur basis deur inefficiëntie in verskeidene opsigte.
Ja, maar dit is 'n baie ingewikkelde situasie, want Eskom is so kritiek tot Suid-Afrika en sy finansiële posisie is sodanig dat as hy nie regeringsondersteuning kry nie, dan is hy bankrot. En aan die ander kant het die ekonomie regtig nodig, elektrisiteit nodig.
Ja, ek dink die belangrikste is dat daar absoluut nie bestuur is en of goeie bestuur in die hele elektrisiteitssektor in die land, wat die meeste deur die regering beheer word. Ons weet almal, daar is hofsake tussen NERSA en Eskom, daar is absoluut nie goeie strategie wat in plek is in die land oor energie. En dit is natuurlijk een van die oorzake wat nou daartoe leid, dat Eskom so hoë verhogings moet vra. En net om een voorbeeld te gee, Eskom se koolstasies wat nou nie erg efficiënt is, maar Eskom in die aansoek beplan om alles van die gang te doen. En ons weet, met die invoering van IPP's en groene energie, is enkel die behoefte van Eskomse koolstasies in die toekomst baie minder. Die teenstaande, en volgens ons, keer gebrek aan strategie op regeringsvlak, hoe Eskom alles aan die gang, en veronderstel oor hebben die land betaald vir al die oogstasies, die faling van Medici en Kossile, plus dan moet ons nog betaal vir al die IPP's en nieuwe goeders
wat
inkom.
Wat denk jy kan Eskom in die kort termijn doen sodat Suid-Afrikaners minder vir elektrisiteit hoef te betaal?
Well, ek denk dat dit nie so eenvoudige situasie is. Eskom eerst en vooral, Eskom is operationeel winstgevend. So, Eskom moet dan zeker maak efficiënties en hulle energie-efficiëntie factor wat tot amper 60% gedaal het. Kom reg. En ek denk, dis waar hierdie land sy kracht moet inzit. En Eskom die recht kreeg, is totaal onaanvaardbaar, waar ons energie-efficiëntie van hier is 80% gehoop het, so 6-7 jaar terug, dat het nou gesak het naar 60%. Dit is absoluut, as dit aan die gang bleef, het ons nie een kans. So dit is erg waar Eskom moet focus op efficiëntie en met sy bestaande kracht, zoals het wat moet blij loop, ordentlik aan die gang loop. Die ander ding wat Eskom moet doen, is in die plan wat hulle nou voorstel, is daar amper 145 miljard voorzien vir kapitaalbelegging wat meestens in die koolsektor is. So dit is deel van die aanvraag. Ek denk, Eskom moet redig ordentlik kyk of dit nodig is om so groot bedrag te spandeer op kapitaal, wat dan verder die hele financiële posisie gaan affecteer. Dit is ook totaal onaanvaardbaar.
Ek wil net, die regulasies het verander. Ondernemings kan nou self tot 100 megawatts elektrisiteit opwek, sonder 'n lisensie van NERSA. Hoe sien jy, kyk, julle verteenwoordige klomp sakekamers en sakekamers verteenwoordige klomp ondernemings, is dit 'n realistiese oplossing vir maatskappye om nou te sê, luister, ek gaan nie my krag by Eskom kry nie, ek gaan dit eerder self opwek?
daar gaan seker applikasies wees en ouens van krag op het. Maar niemand moet vergeet dat daar eintlik al reeds baie veel hoë krag kapasiteit is op generation. So in generation capacity om 100 megawatt generation kapasiteit in te zet. Dit is die kost een fortuin. So dit is eintlik beperk tot organisaties en industrie wat dit kan bekostig en ook wat die visie het wat die korte termijn is nie. Want as jy wil die type geld vir generation kapasiteit inzet, dan moet jy regtig 'n lang termijn visie het. So in ons opzicht is dit eintlik 'n oplossing wat daar is. Maar dit is goed soos die mining industrie, hulle gaan seker benefit van dit en onafhankelijk kan word. Lang visie en dan is dit net vir bepaalde bedrijven wat erg gezond is, so, of lang termijn visie heeft. So, dit gaan nie noodwendig easy introduction wees van allemaal goeders wat nou, en allemaal mensen wat nou inkom en investeer in die sector.
David, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was David Mertens. Hy is van die Vereniging van Suid-Afrikaanse Sakekamers. Ongelukkig nie die beste lyn daar nie. Maar sien, dit is 'n interessante situasie en ek dink meeste mense in die land sal met hom saamstem. Ons kan net nie hierdie tariewe bekostig nie en Eskom se probleme spruit uit ondoeltreffendhede en korrupsie uit in 'n groot mate. Hoekom moet verbruikers daarvoor betaal?
Ryk, dis korrek. Ek dink wat van interessant is wat hy genoem het, is dat Eskom op operationele vlak is eintlik in 'n baie beter posisie as wat die mense dit sien. Maar ek dink die vertrekpunt hier is, en hy het daarvan genoem, onthou, Eskom en daar kry ek van Andre de Ruyter en Jan Oberholzer baie jammer. Ek dink baie keer hulle aandeelhouer is deel van hulle grootste enkele probleem. Want is een ding om te sê, jy probeer 'n ding so effektief en operationeel best moontlik bestuur, maar as 'n ander ding, as jou aandeelhouer allerhande ander klomp belangegroepe het en politieke agendas dryf en onduidelik het oor die pad vorentoe, stadig is met besluitneming, verskillende syne uitstuur. Ek dink dit maak het net soveel moeiliker en ek dink dis hoekom mens kry deels van hierdie gesukkel om regtig vorentoe te kom. Hierdie probleem om nie regtig te kan prioritiseer en te besluit, maar A, B en C kan werk en DNE moet toegemaak word of kan nie werk nie, of ons het X mense nodig, nie Y mense nie. Daai tipe besluite wil 'n bestuur kan neem om 'n ding reg te ruk. Ek dink as jou aandeelhouer die regering is, is daar ernstige probleme en hier kan jy maar gaan kyk, dis die enigste gemene deler tussen al die groot staatsbeheerde entiteite. Jy kan Eskom 10 of 12 bestuurdirekteure in 13 of 14 jaar hê, dan moet jy nou mos besef is nie die bestuurdirekteur wat die probleem is nie. Dis iets anderster. En so kan jy gaan na al die ander staatsbeheerde entiteite. Ek dink ons moet begin besef, die groter deel van daai probleem lê spesifiek by die aandeelhouer en die aandeelhouer is 'n disfunksionerende staat wat nie die vermoë het om groot besighede te bestuur nie.
Privatisering.
Privaat kapitaal as deel van 'n hulp inbring. En die rede hoekom ek dit sê is, kom ons los, daai P-woord gaan nooit vlieg nie. Die P-woord gaan nie werk nie. So kom ons noem dit eerder vennootskappe of sekere elemente privaat kapitaal betrokke te kry. Want as jy dit doen, dan het jy ander stelreëls. Jy het 'n reëls van effektiwiteit, opbrengs op kapitaal, regte bestuur met teikens, kommersiële besluite en dis waarheen jy moet beweeg. Maar ongelukkig in Suid-Afrika, die P-woord sit met 'n ideologiese probleem agter hom.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.